Deutschland de Johann Wolfgang Goethe.
Ne aflăm la Bruxelles, în veacul al XVI-lea, când țările de jos erau dominate de Spania catolică și de puterea papală. Soldați și târgoveți se întrec la tirul de arbalete. Până a nu intra în joc soldatul olandez Buick din oastea lui Egmont, împărat al țintașilor era mămularul Zöst, care întrecuse pe croitorul Jeter. Dar acum trage Buick.
Plăcere, trage Buick.
Unu! Doi! Trei! Patru!
Ca și comandantul lui, ca Egmont.
Pe lângă el, eu nu sunt decât un cârpaci. Dar un împărat își hrănește supușii. Să aducă vin!
În sănătatea majestății sale!
Adică a majestății tale, Bui.
Așa-i. Fiindcă un om din țările de jos nu închină cu dragă inimă în cinstea majestății sale Filip al II-lea, regele Spaniei. El nu ține cu poporul. Nu ne iubește. Cum am putea noi să-l iubim? De ce ține toată lumea la contele Egmont? Pentru că simțim că el vrea binele nostru. Trăiască contele Egmont! Închină-n sănătatea comandantului dumitale.
Din toată inima. Trăiască contele Egmont! Eroul de la Grablingen! La Grablingen, prieteni, izbânda a fost numai a noastră. Lui Egmont i-a împușcat calul sub el. A fost mare vânzoleală. Pe toți am zvârlit în apă. Așa că regele francez a fost nevoit să întindă lăbuța și să facă pace. Și să știți că pacea o aveți datorită nouă. Datorită lui Egmont.
Bine ar fi fost dacă ni l-ar fi pus pe el regent în locul Margaretei de Parma. Din pricina ei avem acum alți 14 episcopi în
țară. Așa a vrut regele. Ea nu poate face nimic împotriva voinței lui.
Acum ci că nu trebuie să mai cântăm psalmicei noi. Pentru că în psalm, zic ei, ar fi nu știu ce erezii.
În provincia noastră, noi olandezii cântăm ce vrem. Asta din pricină că la noi guvernatorii contele Egmont.
Pe când la noi, slujitorii inchiziției mișură în toate părțile și trag urechea.
Da, da.
Dacă umblu prin târg și mă opresc și eu unde văd mai mulți oameni care s-au adunat să asculte pe vreun predicator dintre aceia noi, iată mă împrimejdie să-mi pierd capul.
Inimoși, amen. Zilele trecute am auzit pe unul. Vorbea pe înțelesul tuturor. Spunea că până acum am fost duși de nas, ținuți într-adins în stare de prostie și supunere. Și ne arăta cum am putea noi dobândi lumină mai multă.
Da, toată lumea aleargă la dânsii. Dar haide, domnilor, toți stând de vorbă, ați uitat de vin.
Hai, moșule, închină și tu.
Bravo, moșule!
Război și iar război. Vă dați voi seama ce strigați? Voi, soldați de meserie, vi ușor să vorbiți. Eu însă mai bine să aud vorbindu-se de soldați decât să-i văd.
Ar trebui să mă supăr pe o vorbă ca asta.
Nu-i vorba de dumneata, Buic, că dumneata ești de-al nostru. Dar când am scăpat de garnizoanele spaniole, uf, atunci știu că am răsuflat.
Dacă de noi nici nu vreți să auziți, atunci ocniți paharele pentru voi, târgoveții pașnici.
Asta da,
cu plăcere.
Liniște și pace.
Viva! Viva! Viva!
Ordine și libertate.
Viva! Viva!
În acest timp, în Palatul Regenței, Margareta de Parma se sfătuiește cu secretarul ei, Machiavel, căruia i-a poruncit să scrie fratelui ei, regelui Filip.
Scrisorile către rege sunt gata?
Este un ceas, veți putea să le iscăriți. Am povestit cum furia iconoclastă s-a arătat mai întâi la Saint-Omer.
Spune-mi, tu ce crezi, Machiavel?
O vorbă numai. Nu înăbușiți doctrina cea nouă. Lăsați-i să trăiască. Cuprindeți-i în rândurile cetățenilor. Îngrădiți-i. Și în acest chip ați potolit dintr-o dată pe răzvrătiți.
Dar ai uitat cu câtă scârbă a respins fratele meu chiar numai întrebarea dacă noua doctrină poate fi tolerată? Și Egmont m-a necăjit astăzi foarte mult.
Cu ce anume?
Ca de obicei, cu nepăsarea și ușurința lui. Am primit groasnica veste tocmai când ieșeam de la biserică. I-am spus: uite ce se întâmplă în provincia dumitare. Cum poți oare, conte, să rabzi așa ceva, dumneata, în care regele și-a pus toată nădejdea?
Da, da, și ce a răspuns?
Mi-a spus: dacă locuitorii țărilor de jos ar fi mai liniștiți în ce privește soarta lor, atunci toate celelalte s-ar aranja mai ușor.
Poate că n-a vorbit cu minte, dar a spus adevărul. Cum se poate naște încrederea atunci când oamenii acestei țări văd că pe episcop interesează mai mult averea decât mântuirea sufletului lor? Ce au făcut episcopii cei noi? Au mântuit suflete? Ori au înfulecat venituri grase?
Dacă ar fi cum zici tu, atunci n-ar fi rău să abdic de la regență. Egmont și Wilhelm de Orania trăgeau odinioară nădejdea să ocupe ei funcția mea. Pe atunci erau adversari. Acum s-au aliat împotriva mea și au ajuns prieteni nedespărțiți.
Da, 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 o pereche primejdioasă.
Ca să-ți spun sincer, mă tem de Orania. Și mă tem să nu-i se întâmple ceva lui Egmont. Orania e un om ascuns. Egmont, dimpotrivă, își poartă atât de sus capul ca și cum mâna majestății sale n-ar pluti asupra lui.
Ochii poporului sunt îndreptați către dânsul. Și inimile sunt cu el?
Petrecerile și ospețele lui i-au legat și i-au strâns pe nobili între ei mai puternic decât cele mai primejdioase întruniri secrete. Noblețea lui și ordinul lânei de aur de pe piept îi întăresc încrederea și îndrăzneala. Și una și alta îl pot apăra de o supărare bruscă a regelui, dar numai el e vinovat de toate nenorocirile care s-au abătut asupra Flandrei. La început nu s-a sinchisit prea mult de predicatori. Și poate chiar s-a bucurat văzând că ne dau de furcă.
Da. Ați convocat între consiliul. Vine și Orania?
Am trimis după el la Anvers. Voi arunca asupra lor greutatea răspunderii. Vor trebui ori să examineze împreună cu mine în chip serios nenorocirea, ori să se declare rebeli. Du-te și pregătește scrisorile și adu-le să le citesc.
Cam în aceeași vreme, la etajul unei case din Bruxelles, într-o odaie modestă, tânăra Clara dea până un fir de ață. Ghemul îl ține tânălul Brackenburg, care oftează în zadar după ea. Pentru a înveseli atmosfera, mama Clarii îi îndeamnă să cânte.
Cântați ceva, copii.
Cânt, mamă. Cântecul acela soldățesc care îmi place mie.
Auzi, bate toba și gorga răsună, iubitul meu ăsta la luptă și-adună. Cu lancea s-aruncă, dă oastei poruncă. Cu el m-aș tot duce pe câmpuri afară, mergând.
Pe stradă Brackenburg.
garda regentei.
La vremea asta? Ce să fie oare?
Nu e garda obișnuită. Aproape toți ostașii. O, Brackenburg, tu de ce vezi ce este?
Mă duc, vin îndată.
Iară la lungi, Clara.
Sunt curioasă. Și pe urmă, nu știu niciodată cum să mă port cu el. Mă mustru pe mine însămi și îmi spun că l-amăgesc, că aprind în inima lui o speranță zadarnică.
Nu faci bine.
Mi-a fost drag. M-aș fi măritat cu dânsul. Dar nu cred că am fost vreodată îndrăgostită de el.
Să știi că ai fi fericită cu Brackenburg.
Da. Aș avea de toate și aș duce o viață liniștită.
Pe care din vina ta nu ai.
Mă aflu într-o stare ciudată. Când mă gândesc cum s-au întâmplat lucrurile, îmi dau seama foarte bine. Și totuși nu-mi dau seama deloc. Și pe urmă e destul să-l văd pe Egmont și înțeleg toate. Mă simt chiar în stare să înțeleg mult mai mult. Ce om! Când toată țara-l adoră, să nu fiu eu fericit alături de dânsu?
Da, dar ce are să fie mai târziu? Ce are să iasă din asta? Nu e bine ce faci, Clara.
Bine, dar la început chiar tu singură m-ai lăsat, mamă. Când Egmont trecea călare pe stradă și eu alergam la fereastră, de ce nu mă opreai? Când se uita în sus, când îmi zâmbea și mă saluta, nu te simțeai și tu onorată prin fiica ta?
Da, da, tot eu sunt de vină.
Când a început să treacă mai des prin fața casei noastre și când simțeam că își făcea drum pe aici, numai de dragul meu, mă lăsai să stau la geam și să-l aștept.
De unde era să știu că lucrurile aveau să ajungă așa de departe?
Și când într-o seară a venit pe neașteptate la noi învăluit în mantie, cine s-a grăbit să-l primească în timp ce eu, uluită, ședeam ca țintuită pe scaun?
Cum puteam eu să mă tem că dragostea asta nenorocită are să o zăpăcească pe Clara mea atât de cuminte? Nu mai plânge. Nu-i destul necas pe capul meu că singura mea fică e o destrăbălată.
Destrăbălată? Iubita lui Egmont destrăbălată? Ce prințesă n-ar invidia-o pe biata Clara pentru locul pe care l-are în inima lui? Ce gândește lumea, ce șoptesc vecinele, nu-mi pasă. Odaia asta, căsuța asta e un rai de când trăiește în ea dragostea lui Egmont.
E drept că nu poți să nu-l iubești. E atât de curat la inimă.
Nimic nu-i prefăcut în el. Și vezi tu, mamă, el este în același timp marele Egmont. Și totuși, când vine la mine, caută să-și ascundă rangul și vitejia. Cu mine vrea să fie numai om, numai prieten, numai îndrăgostit.
Astăzi vine?
Dar n-ai văzut cum toată vremea mă duc la fereastră? Cu toate că știu că nu vine până nu se noptează, de dimineață, de când mă scol, îmi tot închipui că acum sosește. O, cum aș vrea să fiu băiat, să fiu mereu cu dânsul, la curte și în toate părțile, să-i port steagul în bătălii.
Bagă de seamă, firea ta aprinsă lasă să se vadă ce-i în sufletul tău. Ca de ună, slavărul tău, când ai găsit gravura și ai citit ce era scris de desubt și ai strigat deodată: Contele Egmont! Am înroșit toată.
Ei, ce-i, Brackenburg?
Nu se știe nimic lămurit. Se zice că în Flandra a fost răscoală acum de curând. Regenta se teme să nu se întinde răscoala și aici. Palatul e plin de armată. Mulți târgoveți stau la porțile orașului. Mulțimea zumzăie pe uliți.
La revedere, Brackenburg. Eu mă duc să-mi schimb rochia. Trebuie să vină vărul meu. Mamă, vino să-mi ajut.
Cu bine, Brackenburg.
În adevăr, mulțimea zumzei pe uliți. Numai Brackenburg, rămas singur, chinuit de dragostea lui neîmpărtășită, se gândește la ce i-a spus un prieten: că noaptea ar veni la Clara pe ascuns un bărbat. Îi e rușine că îl încezește uitându-se în ochii unei fete, în timp ce țara lui e cutremurată de o discordie adâncă. Mai bine să pună capăt la toate. Are în buzunar o sticluță cu o travă. în acest timp, în piață lumea se adună și veștile se întretaie.
O fi oare adevărat, meștere Dulgher, că în Flandra au jefuit bisericile?
Eu cred, Ieter, că era mai bine dacă în liniște și după cuvință ne-am fi dus și am fi arătat regentei cererile noastre drept. Tu ce zici, Zos?
Regenta de data asta și-a pierdut cumpătul. Se zice chiar că ar avea de gând să fugă din oraș.
Lumea fierbe și treburile merg prost. Știu eu că sunt mulți pe aici care țin întrascuns cu calviniștii, îi bârfesc pe episcop și nu se tem de rege.
Bună ziua, domnilor!
Ce mai nou?
Nu stați de vorbă cu omul ăsta, e soi rău. E Vansen, conțopistul.
Hei, domnilor! Dacă am avea acum puțin curaj, am putea să sfărâmăm repede lanțurile spaniole.
Am jurat credință regelui.
Și regele ne-a jurat nouă. Nu uitați asta.
Să ascultăm.
Ăsta se pricepe.
Am fost odată în slujbă la un avocat care avea cărți foarte rare. Într-una din ele era și toată vechea noastră orânduire. Privilegiile noastre erau limpezi și libertățile noastre bine statornicite.
Ce tot vorbești de libertăți?
Da, da, libertățile noastre.
Spune-ne ceva despre privilegiile noastre.
Dacă mai spune o vorbă, îi trag una de-i sar măsele din gură.
Să nu cumva să se atingă cineva de dânsul. Spune-ne ceva despre ce era scris în cartea aia.
Stă scris acolo că domnitorul nu poate să mărească veniturile sau numărul clerului fără încuvințarea nobilimii și a sfaturilor breslelor.
Și noi să-i răbdăm pe episcopii cei noi?
Vina e a voastră.
Dar l-avem pe Egmont.
Frații voștri din Flandra au și început să facă treabă bună.
Câine ce ești! Dai-i omul ăsta!
Libertate și privilegii!
Privilegii și libertate!
Liniște, oameni buni. Ce v-a apucat cetățeni să vă încheierați între voi?
S-au luat la bătaie pentru privilegiile lor.
S-au luat măsuri pentru ca răul să fie preîntâmpinat în chip energic.
În acest timp, Egmont, ajuns acasă, ascultă diverse rapoarte primite din provincie, pe care îi le comunică secretarul său, Richard.
Un învățător dintre aceia străini a intrat pe furiș în comin și a fost descoperit. Se jură că vrea să plece în Franța. După rânduială, trebuie să-i se taie capul.
Să-l ducă fără mult zgomot la graniță, și să-i spună că a doua oară nu mai scapă.
O scrisoare de la intendentul domniei voastre. Nu prea are ce încasa. Săptămâna asta cu greu va putea trimite suma cerută. Spune că vrea să oprească pensia pe jumătate de lună soldaților bătrâni, văduvelor și tuturor celor cărora le acordați o pensie.
Oamenii au mai multă nevoie de bani decât mine. Să li se dea lor banii.
Atunci, de unde porunciți să ia banii?
Asta e treaba lui.
Am adus iarăși scrisoarea contelui Oliva.
Aha.
Bătrânul merită înaintea tuturor un răspuns.
Tu mimiți lova foarte bine. Scrie numele meu. Acum l-aștept pe Orania. N-am timp să-i scriu lui Oliva.
Spuneți-mi numai cam ce ați vrea să-i scrieți.
Dăm scrisoarea. Câtă grijă are de mine. Scrie-i că fac totul așa cum trebuie. Am să mă apăr când va fi nevoie.
Numai atât?
Ce să-i mai spun? Totul e că trebuie să trăiesc așa cum nu pot să trăiesc. Fericirea mea este să fiu vesel, să iau ușor lucrurile, să trăiesc repede. Pentru felul spaniol de viață, n-am nicio picătură de sânge în vine.
Spuneți-mi o vorbă plăcută care să-l liniștească.
Îmi pomenește iarăși în scrisoare de toate vechile povești pe care la un pahar de vin le-am născocit și le-am spus cu ușurință și cu voie bună. Și vorbește de concluziile care s-au tras în aceste născociri și s-au împrăștiat apoi prin tot regatul. În clipe de veselie am scornit cu tare și cu tare nezdrăvănie. Trebuie să invidiez peticele pestrițe cu care un suflet tânăr acoperă biata goliciune a vieții noastre? Dacă dimineața nu ai nicio bucurie și seara nicio nădejde, face oare să te mai îmbraci și să te mai dezbraci? Soarele-mi strălucește azi pentru ca eu să cuget la ceea ce a fost ieri, ca să ghicesc ceea ce nu se poate ghici, adică soarta zilei de mâine? Bătrânul dă prea multă importanță tuturor lucrurilor.
Iertați-mă, dar unui om care merge pe jos îi vine amețeală când vede pe altul trecând în trăsură în goana cailor.
Sunt sus. Pot și trebuie să urc și mai sus. În mine simt nădejde, voință și putere. Atunci când voi ajunge sus, vreau să stau în chip temeinic, nu cu frică. Dacă trebuie să cad, atunci să mă prăbușească în adâncuri un trăsnet, o furtună, fie chiar un pas greșit. Voi zăcea acolo împreună cu alte mii de prăbușiți ca și mine.
O, domnule conte, nici nu știți ce vorbe spuneți. Dumnezeu să vă păzească.
Strângeți hârtiile, vine Orania. Caută de află ce face regenta. Nu cred că se simte bine, deși se preface. Bine a venit, Orania. Pare îngândurat.
Ce spui de convorbirea noastră cu regenta? Iar ne spune că prietenia ei față de noi a fost privită cu ușurință și că regele va trebui să ia alte măsuri.
E femeie, dragă Orania, și ar vrea ca frământarea de care e cuprins un popor să se potolească prin câteva vorbe prietenești. Și fiindcă nu poate izbuti, nu mai are altă cale decât să se supere și să amenințe că vrea să plece.
Dar dacă pleacă și dacă regele trimite pe altcineva?
Are să vină și acela cu planuri mari și va vrea să-i țină în fru pe toți. Lucrurile vor merge la fel ca și mai înainte.
Dar dacă îl vor sfătui pe rege să facă o încercare?
Care anume?
Să vadă ce poate face trupul fără cap.
Cum asta?
Regele a lucrat mult timp după anumite principii. El vede acum că n-o scoate la capăt cu ele. Numai un lucru nu l-a încercat.
Care?
Să cruțe poporul și să doboare prinții.
Vom putea să ne apărăm. Să convoace adunarea cavalerilor Lânei de Aur. Vom merge la judecat.
Și ce-ar fi dacă sentința s-ar da înaintea judecății?
Nu.
Pedeapsa înaintea sentinții.
Nu, Orania. Așa ceva nu-i cu putință. Cine ar putea să îndrăsnească să se atingă de noi? Vântul care ar împrăștia vestea asta în țară ar uni tot poporul într-o conspirație cumplită. Dintr-o dată ar izbucni ura și s-ar declara despărțirea pe vecie de Spania.
Să ne gândim bine, Egmont. Ducele de Alba e pe drum.
Regenta spunea că nu știe nimic.
Tocmai asta mă face să fiu convins. Regenta are să-i dea locul. Cunosc cugetul lui de ucigaș. Aduce și o știre cu dânsul. O să pună mâna pe căpetenii.
Nu, nu.
Eu zic să ne ducem fiecare în provincia lui. Acolo să ne întărim. Lupta nu va începe pe față.
Și dacă la sosire ne cheamă numele regelui?
Ne scuzăm.
Și dacă ține neapărat să venim?
Cu atât mai mult nu trebuie să ne ducem.
Atunci războiul e gata și noi suntem rebeli. Orania, gândește-te la ceea ce vrei să faci. Împotrivirea ta va fi semnalul care va îndreptăți orice cruzime din partea Spaniei. Gândește-te ce se va întâmpla cu orașele, cu poporul, cu negustorii, cu țăranii, cu breslele. Vei vedea cum fluviu duce cu el cadavrele cetățenilor, ale copiilor, ale femeilor. Și te vei gândi cu groază că nu mai știi pe cine să aperi, fiindcă vor pieri tocmai aceia pentru a căror libertate ai pornit războiul.
Dacă e bine să ne jertfim viața pentru popor, atunci tot așa de bine este să ne cruțăm viața pentru dânsul. Eu plec, Egmont. Așteaptă sosirea lui Alba și Dumnezeu să te aibă în pază. Rămâi cu bine, Egmont.
Pleci?
Lasă-te convins. Vino cu mine.
Cum? Plângi? Orania.
Un bărbat poate să plângă după un prieten pierdut.
Crezi că sunt pierdut?
Ești. Gândește-te. Ți-a mai rămas puțină vreme. Rămâi cu bine.
Ce putere au asupra noastră gândurile altuia. Temerile omului acestui au intrat în mine. Nu, asta e o picătură străină în sângele meu. Iar cât despre brazdele îngândurate ale frunții, am eu un mișloc plăcut să le alung.
Frământarea a crescut și în sufletul Margaritei de Parma, care se sfătuiește acum cu secretarul ei, Machiavel. Regenta a primit de la fratele ei, regele Filip, o scrisoare bănuitor de frumos scrisă.
Regele e de părere că un general destoinic, unul care nu ține seamă de nimic, ar putea isprăvi repede și cu poporul, și cu nobilimea, și cu târgoveții, și cu țăranii. De aceea îl trimite cu armată puternică pe ducele de Alba.
Alba?
De ce te miri?
Ați spus că îl trimite. Desigur că întreabă dacă să-l trimite.
Regele nu întreabă, îl trimite.
Veți avea așadar în slujba domniei voastre un războinic încercat.
În slujba mea. Vorbește deschis, Machiavel.
N-aș vrea să vă iau înainte cu vorba.
Pentru Alba, orice om este vinovat de sacrilegiu și de les majestate. Fiindcă prin această învinuire, oricine poate fi imediat tras pe roată, tras în țeapă, sfâșiat în bucăți, ars pe rug. Lucrurile bune care le-am făcut par a fi nimic la prima vedere, tocmai pentru că sunt bune. În schimb, se agață de orice nemulțumire care a trecut, de orice răscoală care s-a potolit. Și prin fața ochilor regelui trec atâtea răsmerițe, încât își închipuie că aici oamenii se mănâncă de vii între ei. În timp ce la noi necuvințele trecătoare ale câtorva neciopliți s-au și uitat de mult. Atunci regele începe să-i urască de-a binelea pe vieții oameni, recurge la arme și crede că așa se îmblânzesc oamenii.
Cred că luați lucrurile prea de sus. Nu sunteți regentă?
Nici eu nu știu. Alba are să vină cu instrucțiuni. Am destul experiență în ce privește treburile statului ca să știu cum este înlăturat cineva fără să îi se ia postul. Va lua tot felul de măsuri, pentru că are puterea în mână. Va ațâța din nou cu asprime și cruzime ceea ce eu am potolit cu o nemaipomenită răbdare. Am să-i dau locul înainte ca el să mă înlăture.
Înserarea s-a lăsat peste oraș, pătrunzând și în odăița Clarii, care e cuprinsă de neastâmpăr.
N-am mai văzut o dragoste ca lui Brackenburg. Bănuiește că-l iubești pe Egmont. Dar eu cred că dacă tu ai vrea, pe Brackenburg ar trebui să-l respecti. Poate că vreodată tot el te va face fericită.
El?
Da, da. Și tinerețea și dragostea, toate au un sfârșit.
Mamă, poate să vie vremea aceea. Și poate să vie și moartea. Să mă lipsesc de tine, Egmont. Nu, nu-i cu putință. Nu-i cu putință.
Aud pași.
El trebuie să fie. Egmont!
Clara!
O, dragul meu, scumpul meu, ai venit în sfârșit. Da. De ce te-ai înfășurat în mantia asta?
Bună seara, mama.
Nu-mi răspunzi, Egmont.
Bine ați venit, domnule conte. Fetița mea era să moară de mâhnire că ați întârziat atâta.
Îmi dai ceva de mâncare?
O, prea multă cinste pentru noi. Numai să avem ce?
Am pregătit eu tot ce trebuie. O clipă numai. Când e el lângă mine, nu-mi e foame deloc. Nici lui n-ar trebui să-i fie foame când sunt eu lângă dânsul.
Ce ai, Clara?
Cât de rece ești astăzi. Vii în mantia asta și nici nu m-ai sărutat măcar. De ce îți ții mâinile înfășurate în mantie ca un copil în scutece?
Nu vreți să ședeți și să vă scoateți mantia, domnule conte? Eu mă duc la bucătărie. Trebuie să vă mulțumiți cu ce găsiți.
Bunăvoința dumitale este cea mai bună mirodenie.
Oh, da.
Și atunci, Egmont, dragostea mea ce este?
Tot ce vrei.
Aseamănă cu ceva, dacă poți.
Mai întâi să-mi zvârl mantia.
Oh, ce minunat!
Ești mulțumită? Știi că ți-am făgăduit să vin odată în haine de gală.
Ah, uite și luna de aur. Împăratul ți-a dat-o?
Da. Cordonul și insignele dau celui care le poartă cele mai înalte drepturi. Nu recunosc pe lume niciun alt judecător pentru faptele mele decât pe marele maestru al ordinului, împreună cu adunarea cavalerilor.
Luna de aur. Distinție pe care o capeți cu trudă și cu sârguință. E un lucru de mare preț. Pot să o asemăn cu dragostea ta. Tot așa o port și eu la piept. Lasă-mă să te țin lângă mine. Lasă-mă să mă uit în ochii tăi. Să găsesc totul în ei. Mângâiere și speranță. Și bucurie și mâhnire. Spune-mi. Spune. Nu mai înțeleg. Tu ești Egmont. Contele Egmont, marele Egmont care face atâta vâlvă, despre care toată lumea vorbește și la care ține toată țara.
Nu, Clara, nu sunt eu.
Cum?
Vezi tu, Clara, Egmont acela de care vorbești e un Egmont ursuz, un om care trebuie să fie prudent, îi să schimbe fața când într-un fel, când într-altul. Când lumea îl vede vesel și voios, el este frământat de gânduri, înconjurat de prieteni în care nu se poate încrede, observat de oameni care nu știu cum ar face să se atingă de dânsul. Oh, nu mă întreba cum trăiește și ce simte acest om. Însă acesta de aici, Clara, acesta e un om liniștit, sincer, fericit, iubit și cunoscut de o inimă minunată pe care și el o cunoaște bine și pe care cu toată dragostea și încrederea o strânge la inima lui. Acesta e Egmont al tău.
Acum pot să mor. Nu e pe lume bucurie mai mare decât asta.
Și îmbrățișarea îndrăgostiților rămâne învăluită în tăcerea nopții. Tăcere întreruptă doar de strigătul îndepărtat al câtii unii sentinele. De pasul înfipt și cadențat al câtii unii patrule care trece. Și de rare și grăbite umbre de cetățeni înfricoșați de măsurile tiranice ale ducelui de Alba.
Hei, psst, psst, tulgherule, vecine, o vorbă.
Vezi de drum și taci din gură.
Numai o vorbă, tulgherule.
Nimic nou ai aici lângă perete. Fii cu băgare de seamă. Ducele de Alba, de îndată ce a sosit, a dat un decret în care spune că dacă doi sau trei oameni vor fi prins stând de vorbă pe stradă, vor fi declarați vinovați de înaltă trădare, scurt, fără nicio anchetă.
Hai să mergem acasă.
Hei,
Hei, prieten, stați puțin.
Nu mai striga așa, săst. Știți, regenta a plecat. Cum se poate?
Pe neașteptate și fără să știe nimeni. Și a plecat și Orania.
Toți ne-au părăsit.
A mai rămas contele Egmont.
Slavă Domnului, numai el mai poate să facă ceva.
În sfârșit găsesc și eu câțiva care încă nu s-au tupilat nicăieri.
Vanzen, fă-ne plăcerea și vezi-ți de drum.
Te mănâncă iar spinarea? Te-ai vindecat așa repede?
Bieți șoareci, care nu mai pot de spaimă când stăpânul casei a adus o mâță nouă. Știu însă pe alții cărora le-ar prinde mai bine să nu mai facă pe vitejii și să fie mai prevăzători.
Ce vrei să spui?
Mă gândesc la Egmont.
Egmont? De ce?
Aș vrea ca Egmont să simtă mădularele lui măcar un ceas voinicia voastră, așa încât să-l apuce tremuriciu și să plece din oraș.
Egmont e în tot atâta siguranță ca și stelele de pe cer.
N-ai văzut niciodată o stea care cade? A pierit cât ai clipit din ochi.
Mă îngrozește nerușinarea dumitale. Un om atât de nobil și de cum se cade să fie amenințat?
Cum poți să scoți dintr-un nevinovat un vinovat?
Capsec. Acolo unde ancheta n-are ce scoate, mai pune ea de la dânsa. Omul cinstit e nechipzuit, ba chiar și sfidător. Spune lucruri pe care unul mai prevăzător le-ar ascunde. Inchizitorul, din răspunsul, face întrebări și pândește să vadă unde apare o contrazicere cât de mică. Și atunci strânge deodată lațul și bietul om cade în cursă. Și să mă credeți că o cerșetoare care scormonește după cârpe într-un gunoi nu lucrează cu mai multă atenție decât un asemenea fabricant de vinovați, care din niște indicii mărunte, strâmbate, sucite, întortocheate, măsluite, ascunse sau plăzmuite, meșterește în sfârșit o sperietoare de cârpe și de paie pentru ca să-și poată spânzura inculpatul măcar în eficie.
Re, cum îi merge gura?
Poate că așa s-o fi întâmplat cu muștele, dar viespre-și bat joc de păienjenișul dumitare.
Ducele de Alba, lung și deșirat cum e, seamănă leit cu un păianjen. Un păianjen subțire și cu picioare lungi, care toarce niște fire subțiri de tot, dar cu atât mai rezistente.
Și acum plecați, plecați de aici. Vă sfătuiesc chiar eu. Văd o patrulă care vine încoace.
Noapte și zi, patrulele continuă să străbată orașul. Silva și Gomez, slujitor credincioș ai noului stăpân, îl așteaptă pe ducele de Alba în apartamentul acestuia din palatul Eulenburg.
Gomez, ai executat ordinele ducelui?
Întocmai. Patrulele au ordin să se găsească la ora anumită în locuri deosebite. Niciuna nu știe de cealaltă. Fiecare crede că ordinul e numai pentru ea. Așadar, într-o clipă se poate strânge cordonul și toate intrările palatului pot fi ocupate. Silva, știi de ce s-a dat ordinul ăsta?
Sunt obișnuit să ascult, orbește.
Bun, bun. De altfel, nu-i nicio mirare că și tu te-ai făcut închis și zgârcit la vorbă ca și ducele. Odată ce toată vremea trebuie să stai în preajma lui.
Mi se pare că vine.
Nu, e fiul său, Ferdinand.
Tatăl meu n-a venit încă?
Îl așteptăm.
Trebuie să sosească prinții.
Vin astăzi?
Da, Orania și Egmont.
Încep să pricep ceva, Silva.
Ce pricepi, păstrează pentru tine. Ducele.
Gomez.
Da, stăpâne.
Ai pus străjile și le-ai dat ordinele trebuitoare.
Întocmai așa cum ați spus.
Silva îți va spune clipa când vei aduna străjile și vei ocupa intrările palatului. Restul știi.
Da, stăpâne.
Silva.
Aici sunt.
Trebuie să arăți astăzi tot ceea ce am prețuit întotdeauna la tine. Curaj, hotărâre, execuție neclintită. Îndată ce prinții vor veni la mine, du-te repede și arestează-l pe secretarul Egmont. Ai luat măsuri ca să fie prinși toți ceilalți care au fost indicați.
Soarta lor se va împlini ca o eclipsă de soare, cu strășnicie și punctualitate.
Ai pus să fie observați cu deamănuntul.
Toți și Egmont înaintea tuturor. El e singurul care de când ești tu aici nu și-a schimbat purtarea. Ceilalți dimpotrivă ne mulțumesc cu sfială și simt că cel mai bun lucru pe care l-ar avea de făcut ar fi să fugă. Dar niciunul nu îndrăznește să facă un pas.
Așteaptă până vin prinții și atunci arestează pe secretarul lui Egmont și pe ceilalți.
Da.
Du-te. Ferdinand.
Da, tată.
Cum ai găsit orașul, Ferdinand?
Seamănă cu o câmpie atunci când de departe fulgeră furtuna. Nu mai vezi nicio pasăre, nicio ligioană care să nu fugă repede spre vreun adăpost.
Altceva n-ai mai văzut?
L-am întâlnit pe Egmont. Mi-a spus care să mă vadă astă seară. La cererea domniei tale va veni să se sfătuiască cu domnia ta.
Da, da, are să te vadă aici.
Dintre toți cavalerii pe care îi cunosc aici, el îmi place cel mai mult. Cred că ne vom împrieteni.
Ești mereu grăbit în ceea ce faci și nu ești destul de prevăzător. Ascultă, Ferdinand.
Da, tată.
Orania și Egmont vor veni peste câteva clipe. Nu lua drept neîncredere faptul că de-abia acum îți spun ceea ce trebuie să se întâmple. Orania și Egmont nu vor mai ieși de aici.
Dar ce vrei să faci?
S-a hotărât că trebuie arestați.
Cum?
Te miră. Cauzele le vei afla după ce totul va fi gata. Acum nu mai este timp să ți le explic. Aș vrea să vorbesc cu tine numai despre ceea ce e măreț și trainic. Îmi ești scump și drag. N-aș vrea numai să te obișnuiesc să asculți de ordinele mele. Aș vrea să te înzestesc cu tot ce am mai bun.
Cât de îndatorat îți sunt pentru această dragoste pe care numai mie mi-o arăți, în timp ce un imperiu întreg tremură înaintea ta.
Ascultă acum ce este de făcut. Îndată ce prinții vor veni, toate intrările palatului vor fi ocupate. Silva se va duce în grabă să aresteze pe secretarul lui Egmont. Tu să ții în ordine străjile la poartă și prin curți. După aceea să stai în galerie până când se întoarce Silva. Și atunci intră înăuntru și adu-mă o hârtie oarecare, ca semn că el a îndeplinit ce avea de făcut. Pe urmă, du-te în anticameră și stai acolo până pleacă Orania. Ia-te după el. Eu îl țin aici pe Egmont sub pretext că aș avea să-i mai spun ceva. Când Orania a ajuns la capătul galeriei, cere să-ți dea sabia, cheamă straja și închide-ți-l repede. E cel mai primejdios dintre toți. Iar eu am să-l arestez aici pe Egmont.
Ascultate. Pentru prima oară o fac cu inima grea și cu îngrijorare.
Îți iert asta. E cea din tâi zi mare pe care o trăiești. Dar ce e, Silva?
O ștafetă din Amber. Scrisoare de la Orania. Nu vine.
Așa spune ștafeta?
Nu, inima mea mi-o spune.
Lăsați-mă singur să citesc scrisoarea. Nu vine. Amână până în ultima clipă și nu spune ce vrea. Îndrăznește să nu vină.
Măsurând cu pași încăperea, ducele cântărește situația. A chipzuit bine totul și s-a gândit și la cazul acesta. E bine să-i prinde pe ceilalți dacă pe Orania nu-l poate prinde. Să amâne lucrurile și să-l lase pe Egmont cu ai săi și cu atâția alții pe care acum, poate chiar astăzi, îi are mâinile lui? Cum? Adică soarta îl va învinge și pe el? Pe el care e de neînvins? Și ce chipzuit, ce mare și frumos era planul. Și acum, în clipa decisivă, dar ducele trage cu urechea. Îi se pare că aude ceva. Se repede la fereastră. Da, Egmont se apropie călare de poarta palatului.
El este Egmont. Atât de sprinten te aduce calul și nu se sperie nici de mirosul de sânge, nici de duhul cu sabia scoasă care te întâmpină în poartă. De scaleci. Acum ești cu un picior în groapă. Acum ești cu amândouă. Da, da, desmiardă-l, bate-l pe grumaz. E cea din urmă oară când îl desmierzi pentru că te-a slujit cu vrednicie. Nu mai rămâne de ales. Atât de orbit cum este acum, Egmont nu va mai cădea mâna a doua oară. Ferdinand, Ferdinand, Silva, veniți în coace. Faceți așa cum am poruncit. Nu uita, Ferdinand, eu îl țin cum voi putea aici pe Egmont până când îmi aduc știrea de la Silva. Pe urmă stai pe aproape. Hai, duceți-vă repede.
Am venit, duce, să aflu care sunt ordinele regelui.
Înainte de toate, Egmont, regele dorește să audă părerile domniei voastre.
Despre ce anume? Vine și Orania? Credeam că îl voi găsi aici.
Îmi pare rău că lipsește de lângă noi în aceste clipe hotărătoare. Regele dorește să afle cum credeți că s-ar putea liniști iarăși provinciile acestea.
Domnia voastră, puteți ști mai bine decât mine că pe aici este destulă liniște și că era încă și mai multă până nu veni soldații aceștia care au băgat iarăși spaima în oameni.
S-ar părea că vrei să spuneți că ar fi fost mult mai bine dacă regele nu m-ar fi pus în situația de a vă cere părerea.
Vă rog, dacă regele trebuia să trimită armată, nu-i treaba mea să judec. Deocamdată armata e aici. Însă noi am fi foarte nerecunoscători dacă nu ne-am aduce aminte de ceea ce datorăm regentei.
O, nu zic nu. Răscoala s-a potolit, dar cine ne garantează că și pe viitor oamenii se vor dovedi fideli și supuși? Singura chezășie pe care o avem este numai buna lor voință.
Și bunăvoința unui popor nu-i oare cea mai sigură chezășie? Regele să decreteze o amnistie generală și se va vedea îndată cum odată cu încrederea se întorc credința și dragostea.
Cum adică? Toți cei care au pângărit maestatea regală și sfințenia religiei să poată umbla iarăși slobos și nevătămați?
Oare regii care au procedat așa n-au fost mai siguri?
După părerea mea, niciun vinovat nu trebuie să rămână nepedepsit.
Crezi tu că ai să-i prinzi pe toți? Zilnic se aude că unul sau altul, de frică, a plecat peste hotar.
Vor face așa dacă nu vor putea fi opriți. De aceea cere regele sfatul prinților și seriozitate din partea guvernatorilor. Să te uiți numai cum se săvârșește o mare nenorocire. Să intri și tu în vâltoare mai mult în joacă, cu mult zgomot, ca să pară că faci ceva, fără să ai poftă să faci nimic. Nu înseamnă asta că privești cu mulțumire răscoala, pe care, chiar dacă nu vrei să o stârnești, vrei totuși odată stârnită să o sprijini.
Nu orice intenție este vădită și intențiile multor oameni pot fi înțelese greșit. Auzi mereu din toate părțile că regelui nu-i arde atât să stăpânească țările de jos după niște legi limpezi și unitare, să asigure majestatea religiei și să dăruiască poporului o pace generală. Lumea zice că, dimpotrivă, regele ar vrea să subjuge poporul și să se facă stăpân pe proprietățile lui. Religia, spun oamenii, e numai o perdea foarte frumoasă, în dărătul căreia se pun mai lesne la cale atacuri primejdioase. Poporul șade în genunchi, se roagă la chipurile sfinților brodate pe perdea și în dosul perdelei stă la pândă păsărarul, care vrea să-l prindă în laț.
De la tine trebuie să aud așa ceva.
Nu sunt ale mele gândurile acestea. Este ceea ce spun pretutindeni toți cu glas tare. Locuitorii țărilor de jos se tem de un dublu jug. Și într-adevăr, cine le garantează libertatea?
Libertatea? Ei nu se cred liberi dacă nu-și pot face răul lor înșiși și altora. E mult mai bine să îi îngrădești și să-i ții ca pe niște copii și ca pe niște copii să-i conduci pentru binele lor. Ascultă ce spun eu. Un popor nu îmbătrânește și nu se cumințește niciodată. Un popor rămâne mereu copil.
Ce rar ajunge un rege să fie copt la minte. N-ar fi mai bine dacă cei mulți s-ar lăsa conduși de mai mulți și nu de unul singur? Și dacă măcar ar fi unul singur, dar în fapt sunt cei câțiva ai unuia singur, ipochimenii aceia care se coc la privirile stăpânului. În sfârșit, am răspuns la întrebarea ta și spun încă o dată. Așa nu mai merge. Îmi cunosc compatrioții. Sunt oameni vretnici. Încrederea le-o capeți greu, dar o păstrezi ușor. Poți să-i asuprești, dar nu să-i nimicești.
Ai putea să repezi toate acestea în fața regelui?
Cu atât mai rău ar fi dacă prezența lui m-a speria. Cu atât mai bine ar fi pentru dânsul și pentru poporul lui dacă mi-ar da curaj, dacă mi-ar însufla încrederea ca să-i pot spune și mai multe.
Ce-i de folos? Pot să aud și eu, ca și el.
Ia spune așa. Păstorul își mână ușor turma,
Boul trage plugul fără împotrivire, dar calul de soi pe care vrei să-l încaleci trebuie să-l cunoști și nu trebuie să ceri de la el lucruri nesocotite. Locuitorii de aici vor să-și păstreze vechea lor datină.
Și regentul n-ar trebui să aibă puterea de a schimba această veche datină?
Aceste prefaceri arbitrare, aceste încălcări de drepturi din partea puterii supreme, nu arată oare că unul singur vrea să facă ceea ce mii de oameni n-ar trebui să facă? El vrea ca numai singur el să fie liber, pentru ca să poată să satisfacă toate dorințele. Și chiar dacă am avea încredere într-un rege bun și înțelept, poate el să garanteze că și urmașii lui vor fi la fel? Și pe urmă, cine ne scapă de domnia bunului Plac atunci când el trimite la noi pe slujitorii lui, pe intimii lui, care fără să cunoască țara și nevoile ei, fac ce vor și știu că sunt slobos de orice răspundere?
Nimic nu-i mai firesc decât ca un rege să vrea să domnească prin el însuși și să încredințeze ordinele lui mai cu seama celora care îl înțeleg mai bine, care vor să-l înțeleagă, care îndeplinesc întocmai voința lui.
Și tot așa de firesc este ca omul să vrea să fie guvernat de acela care are aceeași concepție ca și el despre ceea ce este drept și nedrept și pe care îl privește ca pe un frate.
Regele m-a trimis cu nădejdea că voi găsi aici sprijinul nobilimii. Regele vrea ca voința lui să fie îndeplinită. Regele a văzut, după o adâncă chipzuință, ceea ce priește mai bine poporului. Lucrurile nu mai pot rămâne și nu mai pot merge ca până acum. Intenția regelui este să îi îngrădească pentru binele lor. Dacă este nevoie, să le aducă cu forța propria lor mântuire, să sacrifice pe cetățenii primejdioși pentru ca ceilalți să aibă liniște și să guste fericirea unei guvernări înțelepte. Aceasta este hotărârea sa. Eu am ordin să fac cunoscut nobilimii această hotărâre și numele lui cer un sfat, și anume, cum trebuie făcut și nu ce trebuie făcut, pentru că ce trebuie făcut a hotărât el.
Din nefericire, vorbele tale îndreptățesc teama poporului, teama generală. Așadar, regele a hotărât să facă ceea ce niciun domnitor n-ar trebui să facă. El vrea să slăbească, să năbușe, să sfărâme vlaga poporului său, sufletul poporului său și ideea pe care poporul are despre sine însuși. Și asta pentru a-l putea să-l stăpânească în voie. El vrea să sfărâme însuși miezul firii lor proprii, negreșit, cu gândul de a-i face mai fericiți. Vrea să-i distrugă pentru ca ei să devie altceva.
După felul cum gândești tu, cred că e zadarnic orice încercare de a ne înțelege. Îl micșorezi pe rege și îi disprețuiești sfetnicii dacă îți închipui că toate acestea n-au fost de mult chipzuite, cercetate, cumpănite. N-am misiunea de a mai cerceta încă o dată fiecare argument pro și contra. De la popor cer ascultare, iar de la voi, nobilii, cer sfaturi și fapte, drept chezășie ale acestei îndatoriri absolute.
Cere capetele noastre și ai sprăvit dintr-o dată. Pentru un suflet nobil e tot una dacă se apleacă sub jugul acesta sau dacă își pune gurmazul sub secure. Degeaba am vorbit atâta. Am cutremurat aerul și atât. Încolo nimic n-am făcut.
Un moment, Egmont. Ce este, Ferdinand?
Iertați-mă că vă întrerup. A venit o scrisoare. Cel care o aduce cere un răspuns grabnic.
Dați-mi voie să văd ce este.
Atunci rămâneți cu bine. Eu n-aș mai avea nimic de spus.
Nu te grăbi, Egmont. Din fericire, întâmplarea te-a împiedicat să strădești și mai mult gândul. Îți desfaci în chip imprudent cutele inimii și te acuz pe tine însuți mult mai tare decât ar putea să te acuze un dușman.
Mustrarea aceasta nu mă turbură. Poate că o nouă convorbire și prezența celorlalți prinți care astăzi s-au lipsit vor aduce într-o clipă mai norocoasă ceea ce astăzi pare cu neputință. Cu această nădejde plec.
Stai, Egmont. Dă-mi sabia.
Acesta a fost scopul? Pentru asta m-ai chemat? Aha. Ați străjit galeria. Sunt înarmat!
Regele ordonă.
Ești prizonierul meu. Dă-mi sabia.
Ia-o. A apărat cauza regelui mult mai des decât mi-au crotit pieptul.
Vestea arestării s-a răspândit în oraș. Cu inima plină de durere, dar și de hotărâre, Clara l-a luat pe Brackenburg și străbate cu el o stradă în Amburg.
Clara, pentru Dumnezeu, ce ai de gând să faci?
Hai cu mine, Brackenburg. Nu cunoști oamenii. Sunt sigură că îl vom salva. Nu știi ce mare e dragostea lor față de dânsul. Aș putea să jur că fiecare dorește din tot sufletul să-l salveze, să scape de primejdie o viață atât de prețioasă și să dea libertate celui mai liber dintre oameni. Haide, lipsește numai glasul care să-i adune. Trebuie să pună totul în joc pentru el și pentru dânsii.
Nefericită de tine! Tu nu vezi puterea care ne-a încătușat cu lanțuri de fier?
Nu mi se pare de neînvins puterea asta. Uite că vin câțiva oameni vechi și încercați, cinstiți și inimoși. Ascultați, prieteni, spuneți, ce-i cu Egmont?
Ce vrea fata asta? Spuneți-i să tacă.
Dați-vă mai aproape, să vorbim încet până când ne vom uni și vom fi mai tari. Nu trebuie să întârziem nicio clipă. Nerușinata tiranie care îndrăznește să-l țină legat, își pipăie acum pumnalul, gata să-l omoare. O, prieteni, mi-e frică de noaptea care vine. Haideți, avem să ne împărțim și să mergem din stradă în stradă să chemăm oamenii. Fiecare să-și ia armele. Pe urmă ne întâlnim în piață și ceata noastră, ca un fluviu, trage și pe ceilalți după noi. Dușmanii se văd împresurați și copleșiți și sunt zdrobiți. Ce-ar putea să facă o mână de slugi împotriva noastră? Și el, în mijlocul nostru, se întoarce acasă liber. Și de data asta ne poate mulțumi și el nouă. Nouă care suntem atât de adânc îndatorați. Și poate că va mai vedea. Sigur că va vedea zorile ivindu-se din nou pe cerul liber.
Ce-i cu tine, fată?
Ce? Nu m-ați înțeles cumva? Vorbesc de Egmont.
Nu-i rosti numele, primejdie de moarte.
Să nu-i rostesc numele? Cum? Dar este cineva care să nu-i rostească numele în orice împrejurare? Să nu-i rostesc numele? Ce înseamnă asta? Prieteni, veniți-vă în fire! Nu vă uitați așa de speriați la mine și nu priviți cu atâta teamă împrejur. Nu-i oare glasul meu, glasul însuși al inimilor voastre? Întrebați-vă unii pe alții și fiecare pe el însuși. Cine nu va striga după mine libertatea lui Egmont sau moartea?
Dumnezeu să ne păzească, are să se întâmple o nenorocire.
Stați! Nu fugiți când i-auziți numele. Numele lui pe care altădată îl întâmpinați cu atâta bucurie. Când se răspândea vestea că sosește, când lumea striga, vine Egmont, locuitorii străzilor pe unde trebuia el să treacă se socoteau fericiți. Vă luați în brațe copiii și le spuneați arătându-l: vedeți, acesta e Egmont, marele Egmont. De la el trebuie să așteptați odată și odată vremuri mai bune decât acelea pe care le-au trăit bieții voștri părinți. Și acum, voi vreți ca vreodată copiii voștri să vă întrebe ce s-a făcut Egmont? Ce s-au făcut vremurile pe care le-ați făgăduit? Oh, și noi stăm acum de vorbă. Stăm degeaba și întrădăm.
Brackenburg, nu mai lăsa să vorbesc așa. Feriște-o de nenorocire cât mai e timp.
Clara, dragă Clara, hai să mergem, Clara. Ce are să spună mama?
Tu crezi că sunt copil sau sunt nebună? Trebuie să mă ascultați. Eu n-am brațele voastre, vlada voastră, dar am tocmai ceea ce vouă vă lipsește. Curaj și disprețul primejdii. Oh, dacă răsuflarea mea ar putea să vă aprindă. Oh, dacă aș putea, strângându-vă la piept, să vă încălzesc și să vă însuflețesc. Așa cum un steag fără apărare călăuzește fâlfâind o nobilă oaste de războinici, tot așa cugetul meu să fâlfâie înflăcărat deasupra capetelor voastre. Și dragostea și curajul să strâng la un loc poporul șuvăitor și răzlețit și să-l preschimbe într-o năprasnică oștire.
Du-o de aici, îmi face rău la inimă când o văd așa.
Stați! De ce fugiți? Cum? toți fugiți. O, Brackenburg, și ce dragi mi erau pentru că îl prosleveau atâta. Dacă ar fi fost un tiran, înțeleg, desigur ar avea dreptul să nu le pese de căderea lui. Însă ei îl iubeau. O, mâini care apucați altădată pălăriile, acum nu vreți să apucați săbiile. Și noi, Brackenburg, de ce să-i mai mustrăm pe ei? Brațele acestea, care de atâtea ori l-au strâns, ce fac ele acum pentru dânsul? Dar cu vicleșug se pot face multe pe lume. Tu cunoști toate cotloanele și intrările și gangurile din palatul cel vechi. Nimic nu-i cu neputință. Dă-mi un sfat.
Ce-ar fi dacă merge acasă? Colo la colțul străzii văstrăjile lui Alba. Știi că nu sunt un laș, dar acum și aici suntem amândoi niște nebuni. Nu vezi că nu se poate face nimic? Hai acasă.
Acasă? Acasă. Da, m-am gândit. Hai, Brackenburg, acasă. Știi tu unde e patria mea?
Nopții au cuprins de mult și celula în care Egmont nu-și poate găsi somnul. Toată nădejdea lui se îndreaptă către prieteni.
M-au părăsit ioare pe întunecate drumuri. Orania, în fruntea prietenilor miei, nu va încerca nimic. Poporul nu se va aduna și cu putere tot mai mare nu va veni să scape pe vechiul lui prieten. O, ziduri care mă închideți, nu opriți avântul prietenesc al atâtor suflete care vin spre mine. O, da, iată-i, vin cu miile, sfărâmă porți, smulg gratii, surpă ziduri și Egmont se ridică să întâmpine libertatea care vine odată cu zorile. O, câte chipuri cunoscute! Ce chiote de bucurie! Ah, Clara, dacă ai fi bărbat, desigur că ai fi și tu aici și o ți-aș mulțumi și ție pentru un lucru pe care un rege îl dă cu greu.
Clara însă, în puterea nopții, așteaptă în odaia ei pe Brackenburg. Pentru că acesta pleca după știri să nu creadă că s-a culcat, a pus lampa pe fereastră.
El este. Spune, Brackenburg, ce este?
Ah, Clara, lasă-mă să plâng. Mie nu mi-era drag. El era bogatul care demenește singura oaia săracului către o pășune mai bună. Nu l-am blestemat totuși niciodată.
Vorbește de dânsul. E condamnat?
Da, știu sigur.
Și e încă în viață?
Da, e încă în viață.
De unde poți să știi? Tirania lucide noaptea pe Egmont. A murit. Nu m-am măgit.
Nu, nu, trăiește. Și din nefericire spaniolul pregătește poporului pe care vrea să-l zdrobească un spectacol cumplit, ca să sfărâme pe vecie orice inimă ce se înalță către libertate.
Urmează-ți vorba.
Acasă, la vărul meu, pe o fereastră dosnică, m-am uitat în piață. Mai mulți soldați spanioli făceau un cerc larg și în mijlocul lor vedeam mișcându-se niște facle. Mi-am încordat privirile și atunci am văzut cum din întuneric se ridică o schelărie neagră, largă și înaltă. Sus, într-o parte, au pus un crucifix alb, care prin întuneric strălucea ca argintul.
Stul, Bracăburg! Stul! Va trimite un înger Dumnezeul pe care ei l-au jicnit, făcându-l martor al turbărilor. Atinse de acest sol trimis de sus, înlături sar și lanțuri și zăvoare. Și îngerul învălui pe Egmont cu o lumină dulce. Domol și tăcut îl duce prin întuneric către libertate. Și drumul meu în taină mă duce prin întuneric către el.
Clara, încotro, unde te duci?
Cetișor, dragul meu, să nu trezim pe nimeni. Să nu ne trezim nici pe noi înșine. Cunoști sticluța asta, Bracăburg? Ți-am luat-o în glumă atunci când mă amenințai că vrei să mori. Și acum uite.
Clara, pentru Dumnezeu!
Nu mă opri. Eu sunt hărăzită morții. Dă-mi mâna. În clipa când deschid întunecata poartă, de la care nimeni nu se mai întoarce, aș putea, odată cu această strângere de mână, să-ți spun cât de drag mi-ai fost, cât de mult te-am supărat. Am avut un frate care a murit tânăr. Pe tine te alesesem ca să-l înlocuiești. Asta era împotriva inimii tale. Iartă-mă și rămâi cu bine. Lasă-mă acum să-ți spun, frate, e un nume care cuprinde în el multe nume. Ia cu inima deschisă cea din urmă floare frumoasă din partea celei care pleacă. Primește sărutarea asta. Moartea unește totul, Bracăburg, și ne unește și pe noi.
Lasă-mă să mor cu tine. Avem aici destul ca să stingem două vieți.
Nu. Tu trebuie să trăiești. Tu poți să trăiești. Rămâi cu mama, care fără tine va pieri în sărăcie. Rămâi cu bine.
Clara!
Am învins. Nu mă mai chema înapoi la luptă.
Ești amețită, Clara. Învăluită în noapte cauți adâncurile. Dar încă nu s-au stins orice lumină. Și mai sunt zile multe.
Vai, ce groasnic sfârșitul perdeaua din fața ochilor mei. Da, în curând se va lumina de ziua. E zadarnic să te mai înfășor în neguri, când fără voia ta vin zorile. Oamenii se uită cu teamă pe fereastră și văd cum crește înspăimântătoare la lumină schelăria ucigașă. Soarele nu îndrăznește să apară. Nu vrea să însemne ceasul în care Egmont trebuie să moară. Minutarele înaintează alene și ceas după ceas se aude cum bate. Acum ai timpul. Presimțirea dimineții mă împinge în mormânt.
Nu, nu, Clara!
Acum totul s-a sfârșit, Brackenburg. Aici e tot ce-a rămas. Nu te chem să vii cu mine. Fă ceea ce trebuie. Rămâi cu bine. Stinge lampa. Mă duc să mă culc. Să nu faci zgomot când pleci.
Clar.
Și să tragi ușa după tine. Încet. Să nu trezești pe mama. Du-te repede. Dacă nu vrei să creadă lumea că tu m-ai omorât.
Mă lasă singur. Și acum, pentru cea din urmă oară, așa cum m-a lăsat întotdeauna, să moară singură. Împarte cu mine picătura morții și mă alungă de lângă dânsa. Mă trage după ea și apoi mă împinge iar în viață.
Plecând, Brackenburg a uitat să stingă lampa, care mai pâlpâie de câteva ori, și apoi se stinge singură, odată cu viața Clarei. În celula lui, Egmont doarme. Un zgomot de chei și ușa se deschide. Câțiva slujitori intră cu făclii aprinse. Îi urmează Ferdinand, fiul ducelui, și Silva, însoțit de soldați. Egmont sare din somn.
Cine sunteți voi care îmi scuturați somnul de pe ochi?
Venim din partea ducelui să-ți anunțăm sentința.
Aduci și călău ca să o execute?
Ascult-o și ai să știi ce te așteaptă.
Așa vă șade bine vouă și treburilor voastre rușinoase. Uneltiți noaptea și tot noaptea executați. În acest chip nedreapta și nerușinata voastră faptă poate fi ascunsă. Hai, îndrăsnește și înaintează, tu care porți ascunsă sub haină sabia. Iată capul meu, cel mai liber dintre toate capetele pe care le-a retezat vreodată tirania.
Te înșeli. Hotărârea a fost dată de niște judecători drepți și ei nu o vor ascunde de lumina zilei.
Nerușinarea asta îmi trece orice închipuire.
Egmont, ascultă sentința. În numele regelui și în virtutea împuternicirilor speciale ce n-au fost hrăzite de majestatea sa, de a judeca pe toți supușii săi, oricare ar fi ei, precum și pe cavalerii Lilei de Aur, declarăm...
Poate da regele asemenea împuternicire?
Declarăm, după cercetări amănunțite și potrivit legii, că tu, conte Henric Egmont, prinț de Gor, te-ai făcut vinovat de înaltă trădare și dăm această sentință. În zorii zilei vei fi scos din temniță și dus în piața orașului și acolo, în fața poporului, vei fi executat cu securea spre a fi pildă tuturor trădătorilor. Dat la Bruxelles, astăzi, Ferdinand, duce de Alba, prezident al tribunalului celor 12. Știi acum care ți este soarta. Te lăsăm singur câteva clipe ca să te obișnuiești cu gândul, să-ți pui treburile în ordine și să-ți iei rămas bun de la ai tăi.
sigur. Cine e? Tu? Ferdinand? De ce ai rămas aici? Vrei poate să duci tatălui tău vestea bună că sunt cuprins ca un Michel de desnădejde? Du-te! Spune-i că nu mă înșală pe mine și nici pe alții. Când odată și odată se va da jos de pe culmile unde s-a înălțat, mii de glasuri au să-i strige în față că ceea ce a făcut n-a făcut nici pentru binele statului, nici pentru slava regelui, nici pentru liniștea țărilor de jos. A stârnit această nemaipomenită turburare pentru ca să fie nevoie de dânsul. Și o cad jertfă urii lui josnice, invidie lui meschine. Iar tu rușinează-te dacă ți-e rușine de acela pe care bucuros ai vrea să-l stimezi din toată inima.
Te ascult.
Vai, de asta am crescut, ca să privesc asemenea lucruri. De asta am fost trimis aici, ca să văd ceea ce văd.
Te tângui? E o târzie părere de rău că ai dat și tu ajutor la această rușinoasă uneltire? Erai atât de prietenos față de mine. Când mă uitam la tine, mă împăcam cu tatăl tău. Dar tot așa de prefăcut, mai prefăcut chiar decât el, m-a atras în cursă. Pleacă! Nu-mi răpi puținele clipe pe care le mai am.
Dar ce pot să-ți spun? Să-ți spun că abia târziu de tot am aflat ce voia tatăl meu, că n-am fost decât o unealtă silită și neînsuflețită a voinței lui.
Ce glas ciudat! Ce mângâiere neașteptată mă întâmpină în drumul către groapă. Spune, vorbește. Ce trebuie să crede despre tine? Dar vorbește ca un bărbat.
Lasă-mă să spun ce am pe suflet. Nu vreau să par tare atunci când totul în mine se sfarmă. Tu aici, tu, e croasnic, Egmont.
Tu la pieptul meu, fiul singurului meu dușman. Spune-mi, de ce te mișcă atât de adânc soarta unui om străin?
Tu nu ești străin pentru mine. Când eram un băiețandru, numele tău mi se părea că strălucește ca o stea. Trăgeam mereu nădejdea să te văd. În sfârșit te-am văzut și inima mea a zburat către tine. Pe tine mi te luasem de exemplu și te-am ales din nou când te-am văzut. Nădăjduiam să fiu cu tine, împreună, să stau cu tine, să... Dar acum totul s-a sfârșit și te văd aici.
Prietene, dacă asta poate să te liniștească, află că din prima clipă sufletul meu s-a îndreptat spre tine. Și acum ascultă, spune, tatăl tău vrea într-adevăr să mă ucidă?
Da.
Dacă urăști puterea care mă ține în lanțuri, atunci scapă-mă. Tu ești fiul unui om atotputernic și ești tu însuți puternic. Să fugim. Cunosc drumurile, cunoște sigur și tu mișloacele.
O, taci! Nu-i nicio ieșire, niciun mijloc de scăpare. Eu singur am strâns lațul și știu cât de tar sunt nodurile. M-aș mai tângui așa dacă n-aș fi încercat totul. M-am aruncat la picioarele lui, m-am rugat. M-a trimis aici ca să sfarme în mine tot ceea ce e bucurie de viață și dragoste.
Și nu-i nicio scăpare?
Niciuna.
Nicio scăpare? O, viață! Dulce viață, trebuie să mă despart de tine. Și mă despart atât de liniștit.
Și eu trebuie să stau aici lângă tine, să nu te pot ține, să nu te pot opri.
Liniștește.
Dar tu poți să te liniștești, să faci eroic pasul greu. Dar eu, tu scapi. Eu voi trăi după tine și îmi voi supraviețui mie însumi. În zarva vesela ospățului mi-am pierdut făclia. Viitorul îmi pare searbă, turbure, încălcit.
Tânărul meu prieten, pe care printr-o soartă ciudată te câștig și te pierd în aceeași clip. Uită-te la mine. Nu mă pierzi. Dacă viața mea a fost pentru tine o oglindă în care te-ai privit cu plăcere, atunci și moartea mea să fie la fel. M-am bucurat mereu de viață și mereu mi-am făcut datoria așa cum mi-a arătat cugetul meu. Tot așa să trăiești și tu, prietene, cu bucurie și să nu te temi de moarte.
Dar ai fi putut să trăiești pentru noi toți. Ar fi trebuit să trăiești.
Dar singur te-ai omorât. Toți mărturiseau că tu mergeai pe un drum primejdios. Și punct cu punct am găsit toate învinuirile acestea în actul de acuzare.
Să lăsăm asta. De asemenea, gânduri mă despart ușor. Mai greu e să scap de grija pe care o am de țara asta. Dacă sângele meu poate să curgă pentru cei mulți și să aducă pace poporului, atunci să curgă liniștit. Încearcă, dacă poți, să ții în loc și să întorci în altă parte puterea stricătoare a tatălui tău. Rămâi cu bine.
Nu pot să plec.
Ai grijă de oamenii mei. Ce este cu Richard, secretarul meu?
A fost executat pentru complicitate la crima de înaltă trădare.
Sărmanul. Și acum încă ceva. Și după aceea rămâi cu bine. Nu mai pot. Oricât ar fi spiritul de tare, natura își cere drepturile ei. Și așa cum un copil încolocit de un șarpe gustă dulceața somnului, tot așa și omul obosit se mai culcă odată la poarta morții, îi se odihnește bine, ca și când ar avea de făcut un drum lung. Așadar, iată, este o fată. N-ai să o disprețuiești pentru că a fost a mea. Acum, când o las în grija ta, mor liniștit. Ești un om generos. Cu un om ca tine, o femeie n-are nicio grijă. Bătrânul meu, Adolf, mai trăiește? E liber?
Bătrânul acela, Sprinten, care te însoțea întotdeauna călare? Da, trăiește și e liber.
El știe unde e casa fetei. Spune-i să te duc acolo și răsplătește-l pe toată viața pentru că ți-a arătat drumul spre acest juvaier. Rămâi cu bine.
Nu plec, mai lasă-mă puțin.
Nu, prietene. Fără adio. O, Alba, tu, dușmanul meu, n-ai fi crezut că-mi faci atâta bine trimițând aici pe fiul tău? Acum totul a trecut. Totul e încheiat. Dulce somn, ca o adevărată fericire. Tu vii mai cu seamă atunci când nu ești rugat.
Egmont a adormit și în vis i se arată o apariție luminoasă. E libertate. În haine cerești și stând pe un nor. Are chipul Clarii și se apleacă peste Egmont ca și cum l-ar plânge. Dar se reculege repede și cu un gest de îmbărbătare îl îndeamnă să fie vesel, arătându-i că moartea lui va aduce țărilor de jos libertatea. Îl proclamă învingător și încinge fruntea cu o cunună de lauri. Dar ce se aude? La sunetul tobelor care se apropie, Egmont se trezește din somn și din vis, în celula în care a pătruns toată lumina dimineții. Sare din pat și își duce mâna la frunte.
A pierit cununa. O chip frumos. Lumina zilei te-a alungat. Da, ele erau. Ele amândouă. Cele mai dulci bucurii ale inimii mele. Dumnezeiasca libertate a luat chipul iubitei mele. A venit la mine cu tălpi însângerate și faldurile fâlfâitoare ale hainei îi erau pătate de sânge.
era sângele meu și al multora altora ca mine. Nu, n-a curs degeaba. Mergeți înainte, răzbiți, popor viteaz. Zeița victoriei te conduce. Și așa cum marea rupeți gazurile voastre, doborâți și voi meterezele tiraniei și înnecați-o sub talaz. Smulgeți-o din pământul și din drepturile pe care cutează să și le însucească. Auzi? De câte ori nu m-au chemat sunetul ăsta la luptă liberă și la izbândă? Ce vesel mergeau tovarășii mei pe drumul de primejdie și de glorie! Și eu, din temnița aceasta, plec spre moarte glorioasă. Mor pentru libertatea pentru care am trăit și am luptat, pentru care acum sufăr și mă jertfesc. Da! Da, veniți, soldați spanioli! Pe voi nu vă mână decât o vorbă goală a stăpânului. Strângeți-vă rândurile, nu mi-e frică de voi. Sunt obișnuit să stau în fața suliselor și împrejmuit de moarte, să simt și mai adânc avântul vieții. În toate părțile dușmanul te presoară. Scapă sămile! Curaj, prieteni! În spatele vostru sunt părinții, femeile, copii! Să mergem! Apărați ce este al vostru, prieteni! Ca să salvați tot ce vestre drag! Cădeți, voioși! Cum cad eu acum!
Ați ascultat Egmont de Goethe, traducere de Alexandru Filipide, adaptare radiofonică de Mircea Ștefănescu, înregistrare făcută în anul 1952. Distribuția a fost următoarea: Contele Egmont, Principe de Gor, Mihai Popescu, artist emerit; Margareta de Parma, Aglaia Metaxa; Principele Wilhelm de Orania, Nicolae Brancomir, artist emerit; Ducele de Alba, Aurel Rogalski; Machiavel, Marcel Enescu; Richard, Alexandru Demetriad; Silva, Ion Aurel Manolescu; Gomez, Ion Gheorghiu; Clara, Gina Petrini; Mama Clarei, Silvia Colberti; Brackenburg, Mihai Berechet; Söst, George Costin; Ieter, Sorin Gabor; Un meșter, Ion Anastasiad; Alt meșter, Nae Constantinescu; Buic, Ionescu John; Riusum, Mircea Constantinescu, artist emerit; Vanzen, Dem Hajac; Crainicul, Sorin Balaban; regia muzicală și tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.